Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Miloš Rudović. Na samom početku vijesti dana. Stanje slovačkog premijera Roberta Fica stabilno, ali ozbiljno poslije atentata. Uhapšen muškarac u Srbiji zbog prijetnji predsjedniku Aleksandru Vučiću. Kosovo obavijestilo Savjet Evrope da priprema nacrt statuta za zajednicu opština sa srpskom većinom. Dogovorena nova vlada Holandije, veoma kritična prema proširenju Evropske unije. Putin i Si hvale odnose Kine i Rusije kao stabilizujuću silu. U nastavku emisije, u Kotoru se održava samit Evropske unije lidera Zapadnog Balkana. Pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien o evropskom planu rasta za region.
The beauty of the growth plan.
Ljepota plana rasta je za svakog učesnika jasna poruka. Uradite svoj posao i ne tražite drugoga da uradi nešto prvi, tako da biste vi uradili svoj posao.
Kako se na radnom mjestu osjeća nastavnik Martin Mihajlović? Poslije vijesti o napadima učenika na nastavnike u Srbiji.
Iskreno postali smo, činili se svi podozrivi, onako kako ja to često sa kolegama komentarišem, da moramo da pazimo ko nam ide iza leđa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja jasan signal posvećenosti Evropske unije ekonomskoj i demokratskoj transformaciji regiona, kazao je premijer Crne Gore Milojko Spajić u Kotoru, na samitu lidera regiona i EU. Spajić je domaćin samita na kojem uz lidere regiona učestvuju i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu James O'Brien. Detalje sa samita prenosi Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Milojko Spajić je u Kotoru na samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije kazao da plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja jasan signal posvećenosti Evropske unije ekonomskoj i demokratskoj transformaciji Zapadnog Balkana. Savjet Evropske unije je odobrio plan od 6 milijardi eura podrške zemljama Zapadnog Balkana u cilju ubrzavanja reformi i ekonomskog rasta, od čega 2 milijarde u grantovima, 4 u povoljnim kreditima koje garantuje Evropska unija. Na samitu čiji je Spajić domaćin, osim lidera regiona, učestvuju i evropski komesar za susjedstvo Oliver Varhelji i pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju James O'Brien. O'Brien je kazao da je prioritet plana rasta za Zapadni Balkan da se stvori jedinstveno tržište prometa novca, smanjenje troškova, lakše kretanje na tržištu i više radnih mjesta.
The beauty of the growth plan.
Ljepota plana rasta je za svakog učesnika jasna poruka. Uradite svoj posao i ne tražite drugoga da uradi nešto prvi, tako da biste vi uradili svoj posao.
Rekao je O'Brien, a Varhelji je kazao da plan rasta više nije nacrt, nego mapa puta koja je od koristi regionu prije priključivanja Evropskoj uniji. Citiram, zbog plana rasta i intenziteta pomoći iz ekonomskog i investicionog plana, reformske agende i dodatnu finansijsku pomoć do 2027. Balkan će biti spreman ili bi mogao biti spreman ili bi mogao učiniti sebe spremnim da se pridruži Evropskoj uniji, kraj citata, rekao je Varhelji. Predsjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je kazala da je ta zemlja usaglasila 110 reformi od 113 koliko je bilo inicijalno predloženo od Evropske unije.
Predanost evropskom putu za koji u Bosni i Hercegovini postoji puni konsenzus i zapravo predstavlja glavni vanjskopolitički cilj svih konstitutivnih naroda i građana koji žive u Bosni i Hercegovini.
Kazala je predsjednica Savjeta ministara BiH Borjana Krišto. Premijer Kosova Albin Kurti je potvrdio posvećenost reformama koje treba sprovesti kako bi se plan realizovao, a premijer Albanije Dirama potencirao važnost regionalne saradnje na putu ka Evropskoj uniji i potencirao saradnju u oblasti migracija, trgovine ljudima, kako je rekao, ne samo između regiona, već i između regiona i Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će plan rasta donijeti dobre rezultate regionu, te da, citiram, Cijenimo i zahvalni smo na novcu, ali od novca su važnije strukturne reforme koje moramo sprovesti i to veoma cijenimo, kraj citata rekao je Vučić. Na samitu je bilo riječi i o problemima koji opterećuju bilateralne odnose zemalja regiona. Premijer Kosova Albin Kurti je pozvao Srbiju da procesuira osobe odgovorne za slučaj oružanog napada u Banjskoj, koje kosovske institucije smatraju terorističkim. Citiram, pozivam Srbiju da preda Kosovu Milana Radojičića i njegovu paramilitarnu grupu, kraj citata rekao je Kurti. Spajić i Varhelji su održali zajedničku konferenciju za novinare, na kojoj je Spajić kazao da je posljednjih mjesec dana bilo previše tema koje su region vraćale u prošlost i poručio.
Prošlost ne smije definisati budućnost. Budućnost je ta koja mora definisati prošlost i to je ključna stvar koju želimo da pošaljemo danas.
Samit se inače organizuje pod sloganom Jedan region, zajednička vizija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je slovački premijer Robert Fico ranjen s 5 metaka u trenutku izlaska sa sastanka u gradu Handlova 15. maja, hitno je operisan. Kako je javila bolnica, stanje mu je stabilno, ali i dalje ozbiljno. Slovačke vlasti kažu da se radi o političkom napadu, a osumnjičeni napadač je priveden. Informiše Kristina Gađe.
Stanje Roberta Fica, slovačkog premijera, je stabilno nakon operacije zbog napada 15. svibnja u kojem je ranjen s više metaka. Slovačke vlasti su okarakterizirale napad kao politički te kao atentat. Fico se vraćao sa sastanka u gradu Handlova kada ga je upucao napadač, a na snimcima neposredno nakon napada može se vidjeti da su članovi osiguranja podigli ranjenog Fica sa zemlje i unijeli ga u crni automobil koji je odjurio. Premijer i ministar obrane Slovačke Robert Kalinak kazao je na konferenciji za novinare da su doktori stabilizirali stanje Fica, ali da se i dalje izvode procedure za poboljšanje njegovog zdravlja.
Sada idemo u Bratislavu gdje se saziva vanredni savjet bezbjednosti zajedno sa vanrednim sastankom vlade, nakon čega ćemo vas detaljno informisati o svemu šta se dogodilo, šta su nove informacije i šta mogu sljedeće da predstavim.
Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj Estok rekao novinarima u bolnici u centralnom gradu Banska Bistrica da je premijer u kritičnom stanju i da mu je život u opasnosti. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova kazala je da je policija privela osumnjičenog na mjestu napada u Handlovi. Napad su osudili i brojni svjetski službenici. Izvršitelj dužnosti predsjedavajućeg slovačkog parlamenta Peter Žiga rekao je da je riječ o napadu na načela slovačke demokracije. Slovački politikolog Miroslav Radek u izjavi za slovački javni servis rekao je da je napad vrhunac polarizacije društva. Fico je u listopadu 2023. godine po četvrti put imenovan za premijera Slovačke, pošto je u predizbornoj kampanji obećao da će prekinuti vojnu podršku Ukrajini i kritizirao sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
A Robert Fico je u oktobru 2023. godine četvrti put imenovan za premijera Slovačke, nakon što je u predizbornoj kampanji obećao da će prekinuti vojnu podršku Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. Ko je Robert Fico? Slušam u prilogu Ajle Obradović.
Robert Fico je šef vlade sa najdužim stažom u historiji Slovačke. Bio je premijer u 2 četverogodišnja mandata. Ponovo je izabran prošle godine. On i njegova stranka Smer najčešće su opisivani kao ljevičarski populisti, mada su ga poredili i sa desničarskim političarima poput nacionalističkog premijera Mađarske Viktora Orbana. Obustavio je vojnu pomoć u Ukrajini. Rođen je 15. septembra 1964. godine u Topoljčanima. Studirao je pravo i počeo da se bavi politikom odmah nakon pada komunističkog režima 1989. Bio je član Komunističke partije Slovačke. 1999. godine osniva sopstvenu stranku Smer. Iako se dugo činilo da je njegova pozicija neupitna, morao je 2018. da napusti mjesto premijera nakon ubistva novinara Jana Kucijaka. Fico je uspio da postepeno ujedini slovačku ljevicu i to smatra svojim najvećim uspjehom. 2004. je podržao ulazak Slovačke u Europsku uniju. Uvjerljivo je pobjedio na izborima 2 godine kasnije i uspio da formira vladu. Uprkos koaliciji sa kontroverznim liderom slovačkih nacionalista Janom Slotom, Ficova stranka je ostala popularna između ostalog zbog zbog ukidanja participacije u zdravstvu. Od koalicionih partnera usvojio je antimađarsku retoriku. Početkom 2009. Fico je uspio da ubijedi Slovake u prednost uvođenja eura. Nije izabran za predsjednika Slovačke 2014. Izgubio je u drugom krugu od Andreja Kisaka, poznatog slovačkog biznismena i filantropa. Novinar Jan Kucijak je pokušao da otkrije aktivnost italijanske mafije u istočnoj Slovačkoj. Nakon njegovog istraživanja pojavile su se sumnje o povezanosti mafije sa državnim strukturama. Na protestima su građani, opozicija te na kraju i predsjednik Slovačke tražili političku odgovornost Ficovog kabineta. Fico je 14. marta podnio ostavku, ali je odbio da raspiše nove izbore, već je tražio da postojeća koalicija nastavi da vlada do redovnih izbora. Sutradan je predsjednik imenovao za premijera Petra Pellegrinija, drugog pomoći člana Smera. Tokom pandemije koronavirusa Fico se oštro protivio vakcinaciji koju je nazvao farmaceutskim biznisom. Odbijao je da nosi masku za lice. Policija je privodila Fica zbog kršenja pravila karantina i zabrane okupljanja. Ficova partija je pobijedila na parlamentarnim izborima prošle godine na proruskoj i antiameričkoj platformi. Obećao je da Kijevu neće dati nijedan metak i kasnije prestao da šalje oružje u Ukrajinu. Rekao je da neće dozvoliti hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina po međunarodnoj potjernici ako ikada dođe u Slovačku. Hiljade građana su u više navrata protestovale širom Slovačke protiv njegovih planova za izmjenu krivičnog zakona u cilju eliminisanja specijalnog tužioca za borbu protiv korupcije i preuzimanja kontrole nad javnim medijima. U novom mandatu je zauzeo oštar stav protiv migracija i nevladinih organizacija, a vodi i kampanju protiv LGBT prava. Odbacio je etikete da je populista i demagog. Poznato je da uživa u brzim automobilima i fudbalu i da voli skupe satove, piše AFP. Ficova omiljena izreka je: strpljenje uvijek donosi crvene ruže.
Bio je to profil slovačkog premijera Roberta Fica, koji je pripremila Ajla Obradović.
slobodnaevropa.org.
Nakon dva napada na nastavnike u školama u Srbiji za samo nedjelju dana, dio prosvetnih radnika odlučio se za protest ispred Skupštine i vlade. Oni zahtijevaju da im se omogući pravo na rad i bezbjednost na radu, kao i da se pooštri kaznena politika u slučajevima napada na nastavnike. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Deo prosvetnih radnika okupljenih u dva sindikata, u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije i u Granskom sindikatu Nezavisnost, odlučili su se na protest zbog učestalih napada na nastavnike u školama. Sa svojim zahtjevima izlaze pred Skupštinu Srbije i vladu Srbije, nose zastave sindikata. Ono što je osnovni zahtjev jeste da im se omogući pravo na rad i pravo na bezbednost na radu. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Mirjana Gašić, portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika uoči protesta, oni zahtijevaju jasno, pravovremeno i hitno reagovanje u slučaju pojave nasilja u školama, ali sada i na relaciji učenik-nastavnik, što su slučajevi kojima smo svjedočili u proteklih nedjelju dana. Na pitanje od koga zahtevaju podršku, Gašić je navela za Radio Slobodna Evropa da je to prvenstveno Ministarstvo prosvete. Ona je rekla da su škole obavezne da reaguju i da ni slučajno ne zataškavaju nasilne situacije kako bi čuvali pozitivnu sliku škole. Protestu su se pridružili i članovi Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, s tim što su se oni, za razliku od članova sindikata Unije, umjesto na jednodnevnu obustavu rada odlučili za štrajk u trajanju od sat vremena. Portparolka sindikata Nezavisnost Vesna Vojvodić-Mitrović je za Radio Slobodna Evropa rekla da nema razloga za optimizam da će se problem ubrzo rešiti. Ona je kao argument za to navela da je nasilje u školama godinu dana nakon masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojoj je 13-godišnji učenik ubio 9 učenika i čuvara škole, i dalje veoma prisutno.
U nastavku slušamo kako se osjećaju nastavnici nakon učestalih napada i kako izgleda njihov svakodnevni odlazak na posao. U prilogu Mile Manojlović slušamo i rič struke. Zbog čega je prevencija ključno i dugoročno rješenje kako bi se nasilje u školama svelo na najmanju moguću mjeru?
Iskreno, postali smo, čini mi se, svi podozrivi, onako kako ja to često sa kolegama komentarišem, da moramo da pazimo ko nam ide iza leđa.
Ovako se, nakon što je čuo vest o napadima na nastavnike koje su počinili učenici u Bačkoj Palanci i Beogradu u svega nedjelju dana, osjeća na svom radnom mjestu nastavnik Martin Mihajlović. Predaje fiziku u osnovnoj i srednjoj školi u Novom Sadu i Sirigu.
Čini mi se da dolazimo u tu neku situaciju gde moramo da prelazimo u potpunu defanzivu, odnosno da stalno moramo da budemo na oprezu šta radimo i kako radimo. U nekom trenutku se čak bojimo da im damo možda neku negativnu ocenu.
Objašnjava Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nastavnika u srednjoj tehničkoj školi u Bačkoj Palanci napao je 8. maja 16-godišnjak, bivši učenik te škole za vreme nastave, nanevši nastavniku teške telesne povrede. U Beogradu je u 3. Beogradskoj gimnaziji 14. maja nastavnik teško povređen dok je pokušavao da razdvoji učenike koji su se potukli.
Većina tih slučajeva koja se dogode nemaju neki konačan epilog, odnosno neko rešenje koje će pokazati da se nasilje ne može tolerisati u školama.
Kaže Mihajlović. Ukazuje da je većina mera koje je vlada usvojila nakon masovnih pucnjava u maju 2023. u kojima je ubijeno 19 osoba, mahom dece i mladih, bila represivna, a da su mere prevencije izostale.
Kada se problem pojavi, mi moramo da reagujemo, da gasimo požar, je li tako? Nikako da se bavimo prevencijom toga da se ne desi taj požar.
Kaže Mihajlović. Ministarstvo prosvete do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa pojedinačnim slučajevima nasilja u školama u proteklih godinu dana. Šta je u okviru svojih nadležnosti preduzelo? Da li je i gde postupala prosvetna inspekcija? Kao jedan od odgovora na nasilje u školama, ministarstvo je 18. februara usvojilo izmene i dopune pravilnika o sprečavanju nasilja. Represivne mere deluju kratkoročno, ali suštinski na duži rok mogu da proizvedu dodatne oblike nasilja, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Baucel, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, po struci psiholog.
Mi ćemo doći na kraju do toga da ako učestalost nasilja stalno raste, da više ni ove represivne mere neće imati kapacitet da reše čak ni te pojedinačne slučajeve.
Pojašnjava Baucel. Ukazuje da je pomeranje ka prevenciji važno zato što preventivne mere treba da nam pomognu da svedemo učestalost nasilja samo na one slučajeve koji su neizbežni. Baucel je član tima za obrazovanje u okviru inicijative Majska platforma, koja je predstavljena 14. maja. Čine je stručnjaci iz različitih oblasti, od obrazovanja preko bezbednosti do prava i medija, a pokrenuta je sa ciljem da ponudi moguće rešenja u prevenciji nasilja u školama.
Oni su okupili zbog toga što se čini da u prethodnih godinu dana se u društvu nije otvorila dovoljno široka debata i promišljanje šta su sve bili uzroci majskih tragedija i šta su sve posljedice tih tragedija i kako mi kao društvo treba da se nosimo sa tim, šta treba da naučimo iz toga i šta bi trebalo da se promeni u različitim sektorima.
Navodi Baucel. Dodaje da im nije cilj stvaranje neke paralelne strukture u društvu i da će svoje predloge uputiti nadležnim institucijama, u ovom slučaju Ministarstvu prosvete. Nadaju se da će ih institucije uzeti u razmatranje kao osnovu za razgovor o rešavanju problema nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Iz Turske je Sjevernoj Makedoniji u sridu izručen Ljupčo Palevski. On je prvo osumnjičeni za prošlogodišnje ubistvo 14-godišnje Vanje Đirčevske i 74-godišnjeg Panče Žežovskog. Sa skopskog aerodroma uz policijsku pratnju, Palevski je direktno prevezen u zatvor Šuto Rizari. Više o slučaju čućemo od Dubravke Rajičević.
Ljupčo Palevski je kao prvo osumnjičeni pobjegao iz Sjeverne Makedonije preko Srbije i Bugarske i stigao u Tursku. Turska policija ga je uhapsila 5. decembra 2023. godine u Balikesiru. Krivična djela za koja se on sumnjiči su otmice i svirepo ubistvo. Slučaj je još u fazi istrage, ali se očekuje da će uskoro biti okončana i podignuta optužnica. Nestanak 14-godišnje Vanje Đorčevski iz Skoplja je prijavljen 27. novembra 2023. godine nakon što je učiteljica kontaktirala njenu majku jer djevojčica ujutru nije došla u školu. Njeno tijelo pronađeno je 3. decembra kod Skoplja. Za ovo ubistvo osumnjičene su 4 osobe. Palevski je osumnjičen i za ubistvo Panče Žežovskog iz Velesa, čiji je nestanak također prijavljen policiji, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je kod Velesa istog dana kada je pronađeno Vanjeno tijelo. Uprava zatvora je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekla da će Palevski iz sigurnosnih razloga biti odvojen od ostalih zatvorenika u zasebnoj ćeliji. U istom zatvoru se nalazi i trojica osumnjičenih sa izvršilaca u otmici i ubistvima dvije žrtve.
Bila je to Dubravka Rajičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje žena oboljelih od malignih bolesti Brčansko srce, u saradnji sa Sarajevskim udruženjem Think Pink, Zajedno smo jedno, organizovalo je u Brčkom besplatni mamografski pregled za 200 žena, koje će zahvaljujući mobilnom mamografu pregled obaviti na brži i jednostavniji način. Slušamo Zorana Matkića.
Liječnički pregledi putem mobilnog mamografa organiziraju se u Brčko distriktu od 2018. godine. Zahvaljujući tomu, otkrivene su na desetine slučajeva žena oboljelih od karcinoma dojke i mnogi životi su spašeni. Predsjednica udruge Brčansko srce, Ramiza Musić.
Po našoj evidenciji od 2018. kako je počeo pokretni mamograf, imamo 1200 pregledanih žena. Mislim da je to jedan veliki broj za naš grad. I nadamo se da evo i kod nas da će zaživiti taj pokretni, da će žena imati priliku svaka da je dostupan bez nekih listi čekanja, bez nekih naručivanja uputnica. Zaista se zahvaljujem mreži Think Pink, gdje svake godine odredi jedan izvrstan broj da za Brčko, gdje bi se pregledalo toliki broj žena.
Svake godine u Brčko distriktu karcinom dojke se dijagnosticira od 35 do 40 žena. Podrška oboljelim putem udruge žena Brčansko srce veoma je bitna, kaže Semir Šabić, doktor ginekologije i akušerstva.
A oni se udružili, uporni su, imaju podršku od svih struktura, od nas ljekara i organizujemo predavanje, edukacije, tako da žene ovdje dobiju 150 do 200.
Kasida Salkić, članica udruge Brčansko srce, uspjela se izboriti s ovom opakom bolesti. Svesrdnu podršku i pomoć pružile su joj članice udruge Brčansko srce.
Na početku je bio šok, ali kad sam vidjela žene koje su prevazišle par godina, onda sam sama sebe ohrabila da to ja mogu i da ću uspjeti, evo me već 7 godina.
Karcinom dojke je u velikom procentu izlječiv ako se otkrije na vrijeme, poručuje članica udruge Brčansko srce Nizama Denić, koja u ovoj udruzi volontira već 13 godina.
Tako da bi apelovala vam sve žene da što više dolaze, da se jave u udruženje, jer naše udruženje je svrha da spriječimo bolest. I molila bi sve žene da dolaze u udruženje, da se javljaju, da doktori pregledaju i imamo ovaj projekat Think Pink svake godine dobijemo, mi smo u mreži i dobijemo tako da na vrijeme odmah dobijemo nalaze.
Pokretni mamograf koji je nabavljen krajem prošle godine i plaćen 600.000 maraka zbog proceduralnih razloga na koje institucije Brčko distrikta ne mogu utjecati nije još uvijek pušten u rad. Nadležni u Brčko distriktu kažu da intenzivno radi na pribavljanju svih neophodnih dozvola i suglasnosti od državnih i entitetskih agencija kako bi se pokretni mamograf mogao koristiti. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Bosni i Hercegovini su zadnjih godina evidentni pomaci u procesu socijalne integracije djece sa teškoćama u razvoju. Posebno dobri rezultati postignuti su u Unsko-sanskom kantonu, gdje je ostvareno potpuno uključenje djece sa teškoćama u razvoju u redovni vaspitno-obrazovni proces. Višu prilogu, Azre Bajrić.
Emina Mujić prvi je angažerani asistent u nastavi u Unsko-sanskom kantonu. Kada je prije 8 godina počela raditi ovaj posao, o njemu se vrlo malo znalo, no danas ponosno može reći kako je uspjela u osnovnoj misiji inkluzije ostvariti puni potencijal jednog djeteta sa poteškoćama u razvoju u procesu redovne nastave.
Radila sam dječakom, pratila sam ga u cjelokupnom 9-godišnjom obrazovanju. Dječak je imao poteškoće sluha, govorno-komunikacijske poteškoće. Imao je također mali intelektualni problema, međutim, kroz podršku i rad asistenta, naravno tu su i roditelji koji su neizostavna karika. Znači, dječak je u potpunosti osposobljen za srednju školu i veoma sam ponosna na taj period.
Ponosna je i žena, majka 8-godišnjeg Adijana, koji ima Downov sindrom. Uz pomoć asistenta pohađa redovnu nastavu, a rezultati su vidljivi.
Adijan svako jutro sa radošću ide u školu.
pristup njegove asistentice i prihvaćenost od druge djece i učitelja su zaista dobri. Kad je vikend ili neki praznik, on jedva čeka ponovo odlazak u školu. Asistenti u nastavi su sigurno dobra odluka i nama roditeljima puno znači.
Danas u Unsko-sanskom kantonu 160 asistenata radi sa 411 djece sa teškoćama u razvoju u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Elvira Ogrešević, stručna saradnica u Pedagoškom zavodu Unsko-sanskog kantona.
Ono što je važno što se tiče samoga pedagoškog zavoda, mi fokus ovdje stavljamo na edukaciju asistenata. Nama je poznato da mi smo, evo, u zadnjih par godina imali smo i tehnološkog viška nastavnika razredne nastave. Posebno ovdje bi stavila i fokus na naše roditelje i djecu. Znamo da smo mi jedini kanton koji je usvojila ovakvu vrstu strategije, koji je jedan veliki iskorak za inkluzivno obrazovanje, gdje su sva djeca sa teškoćima uključena u redovni sistem.
Edukacije za buduće asistente u nastavi organiziraju centri za razvoj inkluzivne prakse u Bihaću i Cazinu. Nermin Rizvić, koordinator Cazinskog centra.
Mi smo do sad proveli 3 edukacije po 25 polaznika. U narednom periodu imamo planirane, kako smo dobili informaciju, još 3. Kada se kandidati prijave baš na taj poziv, onda vjerovatno imaju i želju da završe tu i da se bave s tim poslom. Tako mi smo zadovoljni sa i odazivom i učešćem kandidata na ovim našim radionicama i edukacijama.
Cijeli proces vodi Ministarstvo obrazovanja, od javnog poziva do radnog angažmana asistenata u školama. Denis Osmankić, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Kada dijete dobije kategorizaciju i relevantna institucija kada ocijeni da dijete treba imati asistenta, oni samo podnesu zahtjev ministarstvu, ministarstvo dodijeli asistenta i ministarstvo snosi sve troškove.
Obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju sa fokusom na socijalni model primjer je dobre prakse, no Unsko-sanski kanton još uvijek jedini u BiH radi na tom principu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pola vijeka od izgradnje međudržavne pruge Beograd-Bar obilježili su nekadašnji brigadiri, omladinci koji su učestvovali u izgradnji ove željezničke trase. Oko 13.000 njih je pomagalo jugoslovenskim građevinskim firmama 70. godina prošlog vijeka. 50 godina kasnije ponovo su se okupili i jubilarnim brigadnim vozom krenuli od Beograda do granice sa Crnom Gorom, zaustavljajući se u nekoliko gradova. Na tom putu ih je pratila naša Novka Ilić. Evo šta je zabilježila.
Brigadirski pozdrav za našu braću Z, D, R, A, V, O, Do, Do, Do.
Voz se zaustavio i u Kosjeriću, a bivši brigadiri raspoloženi nisu zaboravili brigadirske običaje. Velizar Popović, predsjednik udruženja omladinske radne akcije Beograd Bar, podsjetio je na važnost njihovog rada na toj značajnoj željeznici.
Mi smo uspjeli da damo jedan veliki doprinos da se pruga izgradi.
U Kosjeriću je radilo oko 800 brigadira. Ratomir Reljin bio je komandant brigadirskog naselja u ovom mestu.
Vezuju me jako važne uspomene, puno sam tu ljudi upoznao, saradnike koji su učestvovali u pripremama da bi brigadiri mogli nesmetano da rade. Građani Kosjerića i vlast su prihvatili ovu akciju kao svoju akciju.
Brigadirski voz zaustavio se u Užicu, a zatim produžio ka Priboju i Prijepolju. Prijepolje je bila posljednja stanica u Srbiji gdje je stao, a Velizar Popović podsjetio je da je u okolini bilo veliko brigadirsko naselje.
Mi ovom našom akcijom, dolaskom jubilarnim vozom, nastojimo da se pruga obnovi, bude u punoj funkciji.
U Prijepoljskoj stanici, koja je sada granična stanica sa Crnom Gorom, došli su bivši brigadiri iz cele Srbije. Među njima su Miroslav Koprivica iz Kragujevca i Miroslav Milovanović iz Smederevske Palanke.
U ovim godinama ponovo evociramo uspomene na ono druženja, rad i sve ono što je lepo bilo na tim radnim akcijama. I sa ponosom u srcu sam došao.
Sada smo malo stariji, pa malo nostalgični zbog toga što smo radili recimo tu prugu i dalje od Prijepolja, evo došli smo do ovde, do ove granice, ali je lepo, lepo je bilo.
Na železničkoj stanici u Prijepolju otkrivena je spomen ploča kao sjećanje na brigadirski rad, entuzijazam mladih u to vreme, volju i želju da dugo i dosta rade bez ikakve materijalne nadoknade. Podsjetimo, pruga Beograd-Bar duga je 476 km. Dva dana pre uspostavljanja redovnog saobraćaja prugom je prošao plavi voz u kome je prvi putnik bio Tito sa suprugom Jovankom i državnim rukovodstvom SFRJ. Na teritoriji Srbije se nalazi 301 km, a na teritoriji Crne Gore 175 km pruge. Radovi su počeli 1952. na deonici Resnik-Valjevo i Titograd-Bar. Pruga Beograd-Bar bila je najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u to vreme. Izgradnja pruge je koštala oko 449 miliona američkih dolara, od čega su više od 2/3 finansirale Srbija i Crna Gora, a 1/3 federacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Do slušanja.